Osea toko faratra ambin'ny folo. Ny fifandraisan'i Jehovah tamin'ny vahoaka ny tany Eloha. Fony mbola zaza Israely dia tiako izy, ary nantsoiko hiala tany Egipta ny zanako. Nony nisy niantso azy, dia vao maika nandositra ireny izy, ho an'ireo bala kosa no amonoany zavatra hatao fanatitra, ary ho an'ny sarin-javatra voasokatra no andoroany didika azy manitra. Fa izaho no nampianatra ny Efraima handeha, eny, notrotroiko tamin'ny sandriko aza izy, nefa tsy fantany fa izaho no nahasitrana azy. Tamin'ny kofehy fitariana olona no nitariako azy, dia tamin'ny mahazaka ny fitiavana. Ary efa toy izay mananga ny fehimbava eo ambonin'ny valany ranony aho, ka nanolokanina azy tsy moramora. Tsy hiverina ho any amin'ny tany Egipta izy, fa Asiria no hompanjakany, satria tsy nety ny bebaka izy. Ary noho ny fisainany, dia hisy sabatra hantsodina ao an-tanànany, ka handrava sy handevina ny hidiny. Minia miodina amiko ny oloko, ary na dia antsoiny ho amin'ny avo aza izy, samy tsy mety miainga akory. Hataoko ahoana re no fahafohianao ry Efraima, na ho fanolotra anao ry Israely? Hataoko ahoana re no fanao anao ho tahaka ny Adma? Hataoko ahoana re no fametraka anao ho tahaka ny Zeboima? Onena ny foko, mafy loatra ny alaheloko. Tsy hanontolo fo aho na handringana ny Efraima intsony. Fa Andriamanitra aho fa tsy olona, dia ny iray masina ao aminao, ka dia tsy ho avy amin'ny pahatezerana mirehitra aho. Harahin'ireny Jehovah, hierina toy ny liona izy. Eny, izy no hierina, dia hanatina mikovitra avy any andrefana ny zanaka. Hanatina mikovitra avy any Egipta toy ny voronkely izy, ary avy any amin'ny tany Asiria toy ny voromailala. Ka dia hampitoherika ao an-tranony izy, hoy Jehovah.